Zeklera mūža ir viens no senākajiem un vislabāk dokumentētajiem cēsu vēsturiskajiem īpašumiem. Tās nosaukums ir saglabājies nemainīgs vairāk nekā 4 gadsimtu garumā, kā dzīves saiknes starp pagātni un šodienu. Mūžas stāsts aizsākās 16. Gadsimta vidū. 1537. gada 18. maijā Lēņu grāmatā pirmo reizi minēta šī vieta. Tajā dienā cēsu namnieks Hans Straks pārdeva dārzu Svētās Katrīnas vārtu priekšā Livonijas ordeņa mestra ķirurgam, Zigmundam Zekleram. Šī darījuma rezultātā dzima Zeklera mūža, nosaukta ķirurga vārdā. Tolaik bārdziņi nebija tikai matu griezēji, viņi veica arī ķirurģiskas manipulācijas. Kā piemēru var minēt 1629. gadu, kad cēsu bārdzinim par šādiem pienākumiem Uksenšernu mūžā maksāja 66 valsts dalderus un 60 ēras, tolaik ļoti ievērojumu atalgojumu. Zeklera dzimtas ietekme pieauga. 1561. gadā Zigismunds Zeklers no Livonijas ordeņa mestra Gotarda Ketlera saņēma 4 ciemus ārājušu vakākā atlīdzību par aizdoto naudu. Viņa dēls Heinrichs Zeklers, arī ķirurgs, 1581. gadā saņēma īpašumu apstiprinājumu no Polijas, Lietuvas karaļa Stefana Batorija. Dokumentos minēts arī dzimtnams cēsu pilsētā un dārzi pie tās, jau tolaik saukti par Zeklera mūžu. 17. Gadsimta kartē Zeklera mūžas zemes bija iezīmētas ārpus Rīgas vārtiem, pusceļā līdz Jurģu mūžai, tagad tas ir apmēram Gaujas ielas 18. un 20. nams. Mūžai piederēja arī zemesgabals Lauciņos, teritorijā, kuru šodien ierobežo Jāņa Poruka, Priekuļu un Palmu ielas. Īpašnieki laika gaitā mainījās, taču viens palika nemainīgs, nosaukums N. Zeklera mūža, kas saglabājās līdz pat agrārajai reformai 1920. gadā. 18. Gadsimta vidū Zeklera mūža kļuva par kopīpašumu ar Kalna mūžu. Kamēr Kalna mūžas galvenā nodarbošanās bija lauksaimniecība, Zeklera mūžā ienākumi tika gūti no zemju izīrēšanas un kaļķi dedzināšanas. 1782. gadā abas mūžas kopā tika pārdotas par 20 000 Alberta dalderu, milzīgu summu tā laika mērogā. 19. Gadsimtā mūža bieži mainīja īpašniekus, un īpaši strauji tas notika tā vidusposmā. Tā nonāca pie dažādām aristokrātu dzimtām, ar katru pārdošanu un ieķīlāšanu mainījās tās nākotnes virziens. Pēc 1900. gada, kad Teodors Voldemārs Zīlmans iegādājās Zeklera mūžas zemi Lauciņos, viņš šeit uzcēla dzīvojamo māju un saimniecības ēkas. Zīlmanis ar ģimeni pats arī apmetās mūžā un kļuva par vietējās policijas pārstāvi. Mūsdienās Zeklera mūžas vēsturiskās zemes daļai aizņem cēsu tipogrāfija. Šīs tipogrāfijas pagalma koki ir gluži kā pēdējie Zeklera mūžas parka sargi. Savukārt Palejas ielas apbūve atrodas tieši tur, kur reiz bijušas mūžai piederošās zemes.